жауаптары ректору Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ауылдарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сосындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Шанхайда туып өсіп, өнер саласына өзіндік үлес қосқан қайырымшыл көркемөнерші, әнші, актер, биші Чжунхан Лянның өмір дерегімен қоса өнер жолын баяндап, оның әсем әуендерін тыңдауларыңызға ұсынатын боламыз. Әуелі әншінің шырқауындағы Жұңғы таулары атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Just 了神永州二十四山秦汉明清一脉连穷山秀把秋山守安得横州的中国山舍鸡滩西风如花东风西风尽乐园万国山中国山百年之后叹为然啦啦啦啦啦啦啦啦
1974 жылы Сянганда туған. 1992 жылы Сянган сымсыз телеарнасының беймәнері тәрбиелеу класына қабылданып, іле шала атанған телеарнаның бишісі болады. Сол жылы көркемөнершілер бөліміне ауыстырылып, Сянган сымсыз телеарнасы түсірген Азаулы жастық атты ұласпалы телесериалда рол сомдайды. 1994 жылы Ілгерінді кейінді үшінші түрдегі тергеу жай, қылмыстыны қуғындау шернеуші қатарлы телесериалдарда рол сомдайды. Кәдесіз мейірімділік атты фильмді сомдаған Әлжуаз жастың ролы оның актерлік талантын әйгілеп, сөз жүрегінен орын алады. Енді бірақ Чунхаляңның шырқауындағы Сұрша қыз атты кең таралған әнге кезек берейік.
想
1995 жылы тайвандық продюсер Тай Чжэн Чаудың көзіне түсіп, соның әсерінде Йинің үнтаспа баспа серіктігімен келісім шарт қотырады. Сондай-ақ сол жылы 70-де Ория атты алғашқы ән альбомын жариялайды. Соған дейінгі кентіралған махаббат әндерімен салыстырғанда, аса қуатты ырғақпен мәнерленген Ория әні арқылы салған жерден ықыласты қарсы алуға бөленген альбомда тағы «Махаббат па, қайғы ма» атты әні де бар болатын. Осындай өрел әндердің арқасында әнші қатарынан 2 жыл бойы Тайванда ең ықыласқа бөлінген 10 өнерпаз аталымынан орын алады. Төменде әншінің алғаш рет жұрт жүрегінен орын алған альбомның арқау өйіне іспетті Ория әні тыңдауларыңызға болсын.
爱的力量，让我们一起地老天荒。
1995 жылы 12-ші айда Чунхан Лиан «Сенің қасыңда» атты 2-ші ән альбомын жариялайды. Әрі «Кішкентай күн» лақабымен Тайвандағы сянгаңдық әншілердің уәкілін айналады. Сондай-ақ Тайванда «Кішкентай күн» энергия клубы деген атпен Азиядағы әнсүйерлердің клубын құрады. Жанкүйерлері 3000 адамнан асады. 1996 жылы 6-ші айда «Таңға жайып» атты 3-ші ән жинағын жариялайды. Бұл ән альбомына шекті таралымдағы естелік ретіндегі теңге қостыратады. Сол жылы Тайванда «Ғаламат Класском» атты алғашқы фильмін түсіріп, бас рол сомдайды. Соған қоса «Айырылмас ынкарлық» атты саундтрегімен «Таңға жайып» атты қыстырма әуенін шырқап шығады.
You are the reason, you are the only my love. 你给我奇迹。
Жоғарыда бүгінгі кейіпкеріміздің алғаш түсірген фильмдегі таңғажайып атты қыстырма әуенді тыңдадыңыздар. 1996 жылы 10 айда Чунхан Лянг бір түрлі мазасыздық атты ән жинағын таратып, ондағы бір түрлі мазасыздық тарту қатарлы әндер арқылы Сянгаң саз саласын аузына қаратты. 1997 жылы 1 айда «Ықылас» атты 4 ән жинағын жариялады және «Шырайланған жасақ» деген атпен жекелік суретімен әшеленген кітабын баспадан шығарды. Лишала шарықтаған махаббат хикаяты атты фильмін түсіріп, Тайвань өлкесінде кеңінен қарсы алынғаннан кейін Сянгаңға келіп алғашқы киносын түсіруге кірісті. Сол жылы 5 айда Тайваньда Оу Янчың режиссерлық істеген «Қаһарманның қайырла қарау» атты фильмін түсіріп, бас рол сомдады. Мұнда Тайваньдағы қарашылық істейтін екі әулеттің ұрыс шабыс тақырыбы бейнеленген болатын. Қадірлі тыңдаушы, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Өнер өлкесінің саңлағы іспетті Чунхан Лянгның өнер жолы туралы келесі күнгі берілімде жалғасып тоқталатынымызды естеріңізге сала кетеміз. Соңғы минуттарда кейіпкеріміздің шырқауындағы «Шадыман ғұмыр» атты әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 别说不知道，你应该知道。意乱纷纷来面对情人，对的人认真面对人生，无怨无分，那更不用问，他们自己为自己做选择，我就是那个人。
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалғы радио станциясы. Қазақ радиосы. Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио